асыл қалам менің мақтанышым. Жас қалам пана баспана болған жастарым үшін. Бағытымыз Астана мен тек қана шын, тек қана шын, тек қана шын жүректен жасайық отанымыз үшін. Қазір тек біздің кезең кезек келгеннен соң. Әзір тұр ертеңге сен елімде бізденген соң. Бастысы бас қаламыз әрқашан жайнай берсін. Шашыгерлер іргетасын қалай берсін. Астанам әлемге мақтанам өткен ниетім сенімен тек қана шын. Сенімен елім екен байтақ жеріме сыймайды кеудеме қанышым. Бәрде шын отаным үшін мен шақырам жастарды бірігуге. Біріккен жеңеді дегенге сенемін жетейік деңгейдің биігіне.
Бұл менің елім, бұл сенің елің, бұл біздің мінекей еліміз. Алыстан қарап тұрмаңыз, бері қарай сіз керіңіз. Көріңіз, бұл баяғы кезет емес, бұл жаңа. Жаңа заман жоспарлар бізді тартады алға. Жастар біріксін, халықтар достық өмір сүрсін. Әскерлер елді қорғасын, жұмсап барлық күшін. Мен дайын, сен дайын, біз дайын болайық. Елімізді келешекке ұрпақ үшін сақтайық. Келешек керемет, осыған мен сенем. Сенімен ақталар зайырлы елім мен. Елім деп мақтанам, елім деп шаттанам. Бәріне себепкер жас қалам Астана. Япана баспанаң армандарың орындалатын керемет жас қалаңа. Сен жақсылап жақындап көшелерін аралағын. Кезіп саябағын тағы Есілдің жағалауын. Ұнай ма? Бұның бәрі арман. Осы күнді армандаған ата бабам, ата бабам. Ашық аспанмен жеті қазыналы жер сыйлаған. Енді міне мақтаналым, елімнен ұстанам бар.
Тек қана көз тимесің, көргенде көзіңнің жауын алатын керемет бейнесі. Ақ орда мен бәйтерек, ар жағында хан шатыры. Менің қалам заманауи, мұның өзі қанша тірлік. Туын биікке көтерген елім бар деп мақтанам. Ата бабам тарту еткен жерім бар деп шаттанам. Ұлт арасын біріктірген елордам бар Астанам. Тату тәтті өмір сүрген менің елім бұл Қазақстан.
Қараңдар жараңдар.